šī ir arī mūsu jubilejas sezona, 10. sezona spēku vīriem Latvijas čempionātā. Un tad gribēs kaut kā noslēgumā tā skaisti viņu sagaidīt. Skaisti, ka mēs ierodoties Latvijas dzelzceļa muzejā, nespējām izdomāt vienkārši tā uzreiz, ko tad mēs vilksim un kā tas būs. Jā. Un sākuma divatā vilkām, pat četratā, nu, novilkām 3-5 centimetrus, nu, mēs sapratu, ka, laikam, no četratā mums arī neizdosies viņu. Nu, un tad mēs domājam, nu, ja pieliks vēl divus spēku virs klāt, tad tam ir jāizdos, jo mēs sešatā tā arī nebijām mēģinājuši. Un nebija nekādas cerības, nu, tādas, nu, lielas apstiprinājumas, ka tiešām 100% tas izdosies arī tajā pašā dienā, jo arī pirms tam pirmo reizi rīkojot Latvijā smagumvilkšanas sacensības atsevišķi pa vienam cilvēkam. Nu, viens pirmais dalībnieks, kas mēģināja, pirms vēl oficiāli bija atklāts, nevarēja izkustināt to 26 tonu smago sniegšķūri. Nu, un es nebiju redzējis puikas tik nogurušas pēc kaut kāda smaguma veida pārbaudījuma. Vienalga, vai tas būtu sacensībās kā cits, kur arī ir, protams, bet tur tas laiks nav tik ilgs, ko viņi izpilda. To vingrinājumu tad šeit bija tiešām ļoti, ļoti nogurušas sportivas. Un tas viss man radās manā galvā, jo es pats, kā es saku, biju laikam tas pionieris un celmlauzis šajā lietā. Un velkot gan lidmašīnu, gan vilcienu un arī kuģi, tad viss tas bija jāizdomā savā galvā, kā tas viss varētu būt. Un, protams, jāsaka liels paldies skolotājai Pānei, kas man mācīja fiziku. Pirmām kārtām šim trepes ļoti vajadzīgs, jo bez viņām mēs diez vai izkustinātu, jo gulšņu attālums tur gulšņiem ir tāda, ka būtībā gan arī uz katru gulšņu sanāk tā kā no jauna sākt. Nu, šeit tā negadījumā es jau arī teicu, ka inerces nebija. Un šī trepa palīdz iegūt tādu vienmērīgu šo kustību. Ar mums arī bija tā, ka tur bija jāpārjūdz viens pāris, kas varbūt ir spēcīgāks no priekša, bija jāpārceļ uz aizmuguri. Un tas deva daudz labāku rezultātu.